Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, в ефірі програма «Головред», і темою обговорення сьогодні буде християнське розуміння патріотизму. Гостями в цій програмі сьогодні є отець Христофор Ганинець, чину Святого Василя Великого, головний редактор місіонарія і домашньої церкви, та пан Петро Шкрабюк, поет, письменник, доктор історичних наук, який співпрацює з Василянським чином і 25 грудня 2007 року захистив докторську дисертацію, яка має назву «Монаший чин отців Василян у суспільно-культурному житті України». Як відголосок Дня Незалежності ми говоритимемо про християнське розуміння патріотизму на основі листів митрополита Андрея Шептицького, який допомагає своїм богословськими думками побачити, відчути християнину, навіть громадянину держави, золоту середину патріотизму, особливо зараз на фоні подій у нашій державі. І я вітаю зараз наших гостей, отця Христофора Ганинця і отця пана Петра Шкрабюка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слава навіки!
Щиро всіх вітаю!
Отже, вам слово про ці листи, про цю паралель між патріотизмом і що таке значить золота середина. Зараз ми від вас про це почуємо.
Ще раз всіх щиро вітаю, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри. Як відлуння Дня Незалежності, яке ми святкували кілька днів, вона є, як ніколи, ці дні, весь рік, ці роки, які триває війна в нашій державі. І для нас є дуже актуальним сьогодні завжди говорити і пам'ятати про наш патріотизм і де є ця золота середина, щоб не перетнути десь якусь межу, не загубитись у полоні почуттів, але керуватись холодним розумом. Сьогодні ми з паном Петром Шкрабюком, нашим письменником, істориком, на ґрунті листів митрополита Андрея Шептицького будемо переноситись і в той час, і зараз, сьогодні. Отже, митрополит Андрей Шептицький, який жив в Першій-Другій світовій війні, коли було українсько-польське протистояння, на жаль, впливи ідеології комунізму, інтегрального націоналізму, протистояння також між самими українцями, мельниківцями, бандерівцями, втрата української незалежності в 18-19 роках минулого століття. Особа, яка керувала церквою за правління австрійців, росіян, поляків, німців, дві совєтів. І на основі його листів ми сьогодні будемо старатись себе навчити, усвідомити нашу патріотичність, якими ми є християнами, громадянами нашої держави. Отже, митрополит Андрей говорив, що завданням кожного християнина є любити всіх людей. Але найперше, особа покликана любити свою родину, свою батьківщину. Але патріотизм і любов до свого народу і держави не розуміється як ненависть до інших народів. Його патріотичні почуття і переконання не можуть суперечити вірі. Побудова держави і нації є важким і довгим процесом, подібно як виховання дитини, яку потрібно докласти чимало зусиль, щоб з неї виросла свідома і зріла людина. Так само і держава потребує багато переусвідомлених зусилля жертв. Саме на цьому полягає патріотизм до своєї держави, коли кожен щось робить для розбудови своєї держави. Патріотизм не полягає у сліпій ненависті до всього, що чуже. Християнський патріотизм полягає у любові не лише до своєї батьківщини, але коли особа, громадянин держави, є здатна прийняти інших людей, їх позитивний досвід, показати, що ми не несемо загроз. Те, що сьогодні бояться брати росіяни від нас, і пропаганда діє на, так би мовити, на всім. Між тим, Владика Андрей закликав стояти на принципах християнського патріотизму, посилаючись на Святе Писання, яке каже: «А я кажу вам, любіть ворогів ваших, і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і добрих, посилає дощ на праведних і неправедних. Це Євангеліє від Матея, 5 глава. Проте це не означає, що християнин не має права боронити себе, родину, батьківщину, коли є пряма загроза його життю, тоді кожен має право на збройний захист. Така думка митрополита Андрея. В своїх листах він неодноразово висловлював слова похвали щодо молоді за те, щоб у них було дійсно справжнє бажання служити своїй вітчизні. У своїй любові багато хто був готовий піти на жертву заради свого народу. Проте митрополит Андрей закликав не плутати патріотизм із фанатизмом. Не можна вбивати когось лише через те, що він по-іншому думає, чи має інші переконання. Нація не формується за допомогою терору і насильства. Будь-який народ формується і стає сильним завдяки свідомості, культури, освіті, зразковій родині. Коли хто хоче бути патріотом, не потрібно входити в певні якісь конспіративні групи, служити своєму народу, потрібно відкрити, реалізуючи те служіння, яке є нам доручено. Бути добрими батьками, лікарями, студентами, працівниками культури, освіти. При цьому нікого не обманювати на роботі, не красти, не вести розпусне життя, не зловживати алкоголем, іншими залежностями, чесно працювати, не заздрити, хто дійсно є кращим у чомусь, бути добрими батьками, що не будуть позбавляти своїх дітей, які ще навіть не народилися, виховуючи найперше свідому людину, яка буде практикувати в своєму житті чесноту. Лише коли ми є людяними, ми можемо формувати когось як громадянина і патріота. Патріотом є свідома особа, що усвідомлює наслідки своїх дій і служіння для народу. Для цього розуміння кожен має йти особисто, а не під примусом чи в натовп. Ми з паном Петром, говорячи про те, пане Петре, крізь призму свого досвіду, будемо шукати цю золоту середину, яка вона була колись, якою є зараз. Пане Петре.
Щодо постаті митрополита Андрея Шептицького. Це є постать унікальна не тільки в історії, церковній політичній історії України 19-20 століття, а взагалі унікальна постать усій нашій історії. Це тим більше важливо, що він належить, митрополит Андрей Шептицький, до такої спадщини української шляхти. Шляхти його батько і його прадіди були 4 єпископи, з них 2 митрополити. І батько, ну, вони були українського роду, але мати була такою ревною римо-католичкою. І от він католичкою, і от він ще замолоду, власне, ще коли до школи, до гімназії ходив, вирішив перейти на бік українського народу, української церкви, служити Україні. І цим теж проявився його отой, можна сказати, національний патріотизм. Значить, повернути Україні ту колишню славу, ту велич нашої нації і нашої церкви. І те, що він віддав себе всього у служінні українству, це є феноменально. І я пам'ятаю українські час, його ви зараз говорили, що він всякий такий, що він колаборант співпрацював з нацистами, всякими ворогами України і так далі. І це тоді, коли це дійсно була свята людина. Він і богослов, і політик, і економіст, і мистецтвознавець, і він і спонсор, і державник, і посол до Віденського парламенту, це Верхня палата панів. І, до речі, одну з промов виголошував українською мовою в Відні. Уявіть собі, це теж був прояв того патріотизму. Тобто він всі сили віддав. І я собі не раз думаю, от коли ми говоримо про Бога, значить, і І я твердо переконаний, що діє Боже провидіння. Боже провидіння. Так, я в надії, що в такий скрутний момент Бог посилає нам пророків своїх, таких видатних людей. Тобто він, кожна людина має місію, кожен має якесь певне призначення, більше чи менше. Але окремим людям він дає ту ласку, ту благодать, оту енергію таку, так багато, що ця людина здатна тоді вести за собою інше. Отак він дав нам Шевченка, коли, здається, вже такий був занепад нашого народу, і раптом Шевченко появився і фактично збудив всю нашу націю і створив, фактично він створив цю нашу майбутню літературу, бо всі взорувалися на нього. Так він дав нам і тут величині Івана Франка, до речі. І Максим Шевченко – це надніпрянська Україна велика, Франко, Галичина, Лесі Українка, Волинь, цікаво, вони всі такі регіони, всі були такі видатні постаті. А в релігійному житті він нам послав митрополита Андрія Шептича, який повернувся до своєї нації. Я ще тут хочу в цьому контексті сказати, що вже у Львові вже третій рік діє громадська рада Святий Юр, яку очолює там Валерій Каленюк і Григорій Брунець, і туди до цієї ради ходять багато таких світних людей, ну, наприклад, колишній міністр освіти і ректор Іван Макарчук, лауреат Шевченківської премії Ігор Каленець, колишній дисидент, такий архітектор Юрій Горолевич, ну і багато інших людей. І я маю честь належати до цієї громадської ради. І ось ми щомісяця фактично їздимо по селах, містечках Галичини і, ну, буваємо в школах, ліцеях, і перед тим молодь готує такі доповіді про життя діяльність Шептицького. І це кожна така зустріч, кожна така поїздка перетворюється у велике свято. Молодь, і не тільки молодь, а й старші люди пізнають таку автентичну, справжню велич нашого митрополита. Вони читають доповіді, вони його пізнають. Вони захоплюються, і ми дуже щасливі, що ми відкриваємо нашому суспільству справді цю велику постать.
Пане Петре, бачите, через стільки часу, коли писав, говорив, проповідував великий митрополит, велич духа, як сьогодні би, як так, вірний католицької церкви, можете порадити, так би мовити, нам, духовенству, всьому і греко-католицькою, римо-католицькою, Київського патріархату, московській, всі конфесії, де є ця середина патріотизму. Чому, наприклад, коли був так Майдан, церква Московського патріархату, православна, не були солідарні на молитві з нами, хоч живуть в нашій державі?
Ну, це, перш за все, якщо говорити про православну церкву Московського патріархату, то ця церква завжди була підпорядкована державним інтересам. Це була частиною уряду, частиною партії, яка виконувала цю угоду. Це називається цезаропапізм, який влада стоїть, який, ну, зараз чи імператор, чи цар, чи зараз Путін стоїть вище над церквою. Коли наша церква греко-католицька, католицька, ну і так само і православна церква патріархату, вона навпаки, вони навпаки стоять вище, і в духовному розумінні тому вони не можуть здійснювати політику свою чисто таку світську, але духовну політику, і вони стоять вище над світською владою, духовному, і в цьому. І в цьому ця різниця. І тому, наприклад, Московська церква, значить, вона завжди підтримувала оці загарбницькі, імперські
амбіції
Кремля. Вона і зараз якраз і підтримує цьому. Значить, і треба подумати, чи дійсно це є церква, чи її можна називати церквою в прямому розумінні.
Як достукатися до неї?
Це, мабуть, достукатися неможливо. Неможливо. Хіба апелювати до таких чесних, світлих людей, які були. До речі, от я працюю над книжкою зараз про повернення таких безбожників до Бога. І мало хто знає, що багато, ну, велика частина таких світлих російських діячів наверталися до католицизму. Частина до Риму католицизму. Такий був Пьотр Толстой, і інші з Єнеїда Волконська, а частина наверталися до греко-католицької церкви. Тобто вони зберігали то православ'я, але в східну, вони поверталися до католицької церкви, але в східному обряді. Тобто зберігали ці грецькі, чи східні, чи православні обряди. Ну і, наприклад, Владимир Соловйов, такий знаменитий філософ, богослов, до речі, з яким зустрічався і митрополит Андрій Шептицький, вони так само були греко-католиками. Тобто оці світлі люди розуміють значення справжньої церкви. Розуміючи це, вони одночасно є і патріотами своєї землі, своєї батьківщини. Це і та золота середина. Бо коли я є патріот, і коли я люблю, наприклад, Україну і люблю, я свою історію знаю її, то я не можу бути, ну, ненавидіти іншу країну, бо кожна країна, кожна нація має свої особливості. І так як люди одні від одних залежать, і вони взаємно себе доповнюють, так я вважаю, і країни, держави, і нації взаємно доповнюють. Кожна щось вносить у скарбницю загальну людську. І Україна, якщо говорити, наприклад, про Європейський Союз і Україну, то я вважаю, що не нам Євросоюз потрібен, а ми потрібні Євросоюзу, бо ми повинні внести наша висока духовність.
Того, що
освіжити, бо там секуляризація, відчуження від Бога, це глобалізація, де домінує матеріальні цінності над духовними. Ми це повинні. І кожна нація щось додає. Ну, ми знаємо Німеччина, ми знаємо, що вони дуже вояки, такі дисципліновані, вони мають свою специфіку, поляки мають свою, кожен народ має. Але відносно патріотизму, ну, наприклад, коли я люблю свою матір, своїх батьків, так я, ну, не тільки землю люблю, а люблю своїх батьків, то я не можу ненавидіти інших тих людей, які люблять своїх батьків. Бо я розумію, що я люблю їх, то інші так само мають своїх батьків, не теж люблять. І це якраз є отака середина, коли я ставлюся з повагою і до тих людей, і до тих батьків, які теж заслуговують поваги і любові. Хоч, звичайно, я найбільше буду любити свою рідну матір, своїх батьків, своїх дітей, своїх внуків.
Пане Петре, шанувати інших. В мене є запитання до вас. От ми зараз говоримо дуже конкретно про таке явище, як патріотизм, і говоримо про золоту середину. Як би ви охарактеризували на прикладі, от коли ми переступимо цю золоту середину, ось підемо далеко за половину, от наскільки він може бути небезпечний, чи взагалі тут не має бути небезпеки? Тобто це є позитивне явище і все.
Ну то залежно, то та середина є плюс і мінус, так? Якщо те ризик. Якщо ми одна частина є негатив, друга позитив, бо кожне явище, кожна подія, кожна річ складається із плюсу і мінуса. І мінуса, якщо ми той мінус, якщо ми на одну частину дуже покладемо більше шалю, це вже буде переважати, вона піде та шалька вниз, інша піде до гори. Бо тут треба дуже рівноважити. Коли ми будемо занадто фанатично любити свою землю, свою родину, свою націю, це вже буде шкода для інших. Бо ми тоді не будемо бачити, оця фанатизм нам засліплює, і ми не будемо бачити і достоїнства, гідності інших.
Про те, що каже митрополит.
Про те, що каже.
Що зараз? Дуже часто говорять про негативізм націоналізму. Ось, ну, говорять про це, можливо, більше таке на російських телеканалах. Ми можемо почути там противники України на сході нашої держави. Ось, як би ви охарактеризували його позитивні якості націоналізму? Чи вони відсутні?
Про націоналізм, взагалі це слово було в основному дискредитоване в радянський час. Вважали, наприклад, український буржуазний націоналізм. Ну, і це в той час, коли в Україні буржуазії не було. Це наша велика прогалина, що ми не мали своїх тих провідної верстви, бо нація складається з різних шарів станів. От ми не мали. Нас називали, але хто називав найбільші націоналісти? Російські, московські. От, кажуть, найбільші націоналісти, щоб інші, оце є ота поручня тої золотої середини. Скільки задля своєї нації, значить тільки вони перші, як говорять, що ми ніби брати росіяни наші брати, але які брати, коли більше 350 років ми підпорядковані, і вони всюди нав'язують нам свою волю, свою економіку, свою культуру і так далі, і нас весь час принижують, і зараз ця війна триває. От, оце якраз то порушення тої золотої середини. Так якраз проявляється той націоналізм, який є згубний і шкідливий не тільки для народів, які може слабші, може економічно і політично, а насамперед для тої панівної нації, наразі для російської нації, яка в своєму такому засліпленні націоналізму, я, наприклад, не роблю різниці, наприклад, між Кремлем і народом, бо народ, вони ж не прилетіли з Марсу, Путін і так далі. Кожна влада це виявом є тих інтенцій, тих бажань нації. От. І я не роблю тут різниці, і вони, і тут їхня отака експансійна, така загарбницька політика, якраз шкодить саме для російського народу. Вона прискорює розпад тої внутрішньої імперії, Російської Федерації. Бо немає, бо кожне явище має плюс і мінус, має таку дуалістичну природу. І завжди, коли є, кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добре. І можна навпаки, і добро, де коли повертається зло. Але тут вони ведуть згубну політику. І я думаю, тут Боже провидіння так само діє. Бо саме ця війна російсько-українська, вона, прошу.
Українська, так я додав.
Російсько-українська, я даю на перше місце, не українська, а російська вони розв'язали. Ця війна, в чому позитив? Що вона показала істинне обличчя кремлівської влади і взагалі російського суспільства. Бо я прочитав, десь 700 діячів інтелігенції російської виступають проти України, підтримують режим Путіна. Уявляєте це? Скільки людей? От. І вони, як би сказати, це шкоду, я вже збився, бо то це...
Дійсно, велика кількість інтелігенції, ви правду кажете. Ми зараз посилаємося на листи митрополита Андрія Шептицького. І чомусь так є, що ми завжди якось вертаємося назад і шукаємо ідеалів в минулому. Чи і в ту ж саму чергу кажемо, що кожна епоха має свого героя, свого ідеала. Якщо ми сьогодні вглянемося в наших духовних лідерів, політичних лідерів, не знаю, в якісь творчі особистості, у письменників. Кого ми можемо поставити на рівно із митрополитом Андреєм Шептицьким і сказати, ось, так, ми також маємо на кого рівнятися в сьогоднішній час, в сьогоднішній епосі. Чи сьогодні таких нема? От зараз так мимоволі вас то пробіг в думці.
Недавно у нас відійшов кардинал Любомир Гузар. Це була така велика постать, деякі ставлять його поряд із Шептицьким, Йосифом Сліпим, і кардинал Гузар. Але я як греко-католик, я думаю, що греко-католики на мене не образяться, але я дуже високо ставлю предстоятеля православної церкви Київського патріархата Блаженнішого Філарета. Це надзвичайно, я захоплююся ним як вченим, як богословом, як таким громадянином, як політиком і державником, який маса коштів, мільйони віддає на наших бійців, які воюють проти АТО. І так само дуже толерантно і гарно він ставиться до нашої греко-католицької церкви. Це моє особисто. Mm-hmm. Так що, може, небагато, але такі люди такого високого рівня є. Їх небагато, бо не можуть бути багато, бо коли ми були стільки років підневільною нацією, ми не могли виховати в себе, виробити таких еліт. Раз це є біда. От чому наша революція не втрималася, наприклад, у 17-21 роках? Бо ми саме не мали цієї державницької еліти, такої, як був Шептицький. До речі, і ми пішли, це трошки вбік, але це в контексті тому. І ми пішли таким шляхом соціалістичним, тобто суто матеріалістичним. І от вам скажу, коли була створена Центральна Рада, а це 820 членів Ради, там не було жодного священника. уявіть собі, жодного священника. А коли у 18-му році утворювалася, ну, Центральна Рада, це був фактично парламент національний, там була мала рада, яка виконувала ці виконавчі, ці, як кабінет міністрів, виконавчі функції, але коли вже у Львові в 18-му році створилася була створена Українська Національна Рада, парламент, то там вже були багато священників. Був митрополит Шептицький, був протоігумен Пасенського чину Патоніт Філіас, був батько Степана Бандери, отець Андрій. Було багато священників. Бачите, яка різниця. Але це було легше, бо частина України, західноукраїнські землі, все-таки від 1867 року мали конституцію. Конституція дозволяла відносно вільно розвивати свою просвіту, розвивати свої політичні партії, видавати свої видання, того, що, на жаль, не могло мати велика Україна. От і тому виховати такі кадри державників просто не було змоги. От, але Галичина все одно дала бачити Шептицького. Але що то Шептицький? Він же аристократ, він граф, мене це не пікує. Граф, графський рід, це теж важливо. От. І коли Петлюра посилав, до речі, дуже цікаво, я ото досліджував, що і Павло Скоропадський, гетьман, і Симон Петлюра, і потім Андрій Дівицький, президент УНР у діаспорі, у екзилі. Значить, всі вони казали, що українська держава, то вони заведуть унію, тобто підпорядкування папи у всій Україні. Вони розуміли значення, до речі, греко-католицизму, тобто унії, бути підпорядкованим папі, бо папа римський ніколи не йшов війною на Україну, ви це знаєте. В той час, коли православна церква підпорядкована Кремлеві, і результат ми бачимо зараз на сході України.
Ви знаєте, маємо вже практично завершувати, залишається одна хвилина, і хотілося такого почути від вас підсумку. Наприклад, нас можуть ображати, кажучи, що ми там є якісь там націоналюги, або навіть цей патріотизм перекручують по-іншому. Але в ту ж саму чергу, от якщо співвідношення у відсотках взяти українців, які розмовляють рідною мовою, ми навіть не можемо добитися на своєму приватному, навіть домашньому рівні, щоб ми спілкувалися українською мовою, такою, якою вона має бути і є. То як ми дійшли хоча б до середини, або хоча б половина України дійшли до цієї золотої середини патріотизму чи ні? Я попрошу дуже-дуже коротко, практично у 20 секундах дати відповідь.
Я думаю,
в дорозі
ми в дорозі і майже дійшли. Ми того не бачили, але ми того бачимо, ми дійшли. Але тут довго говорити. Але головне те, що ці наші всі телеканали, майже всі в руках олігархів, і вони не є українські патріоти і не виховують у нас національному дусі, навпаки відволікають. Але все одно процес внизу він йде. І дуже багато, і це видно по багатьох чинниках. І отой патріотизм, коли навіть російськомовні наші воїни воюють за Україну, це надзвичайно симптоматично. Я був кілька разів на Донбасі, я розмовляв з російськомовними, україномовними людьми, вони є великі, гарні патріоти, і процес йде. За 26 років неможливо так швидко все змінити.
Може на кінець віршик, якщо встигнемо.
Ну, так, попрошу, так, вже як підсумок, ще вірш від вас і закінчуємо.
Ну, давайте, оскільки ми говоримо про патріотизм, і ми якраз визначили тиждень тому День Незалежності, я написав ще в 1993 році вірш «Сучасність». До речі, я дав у Фейсбуку дуже багато відгуків на нього. Я його зачитаю. «Не віриться, та ось воскреслі кабори, де золото колось і небо кольори. Не віриться, та все ж з усіх кінців посли, що нашу правду теж за обрій понесли. Не віриться, та от і гімн, і військо є, і герб наш, і народ їм шану віддає. То праведний закон, то Божий віщий глас для прадідів лиш сон, пробудження для нас».
Дякую.
Дякую вам. Це була програма «Головред». Гостили ми сьогодні отця пана Петра, так і хочу сказати отець, пана Петра Шкарабюка, поета, письменника, доктора історичних наук, який тривалий час співпрацює з Василянським чином. І також отець Христофор Ганинець, чин святого Василя Великого, головний редактор місіонаря і домашньої церкви. Дякую, що ви є з нами, що ви єднаєтеся і передаєте свої пережиття, особливі ділитися ними. Це також дуже-дуже є важливо. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірах.